Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji predstavit ćemo vam deo koncerta pravoslavne horske muzike Hristos Voskrese, na kome je nastupio kamerni hor Beli Anđeo sa Katarinom Božić i izveo odabrane kompozicije najistaknutijih srpskih i ruskih autora koji su stvaralačkim opusom obogatili i ukrasili milje pravoslavne horske muzike 19. 20. i 21. veka. U prvom delu emisije slušat ćete odabrana ostvarenja srpskih autora sa pomenutog koncerta, a najpre će to biti pravoslavna molitva posvećena Svetom Duhu, Carju Nebesni ili Care Nebeski Josifa Marinkovića iz 1829. godine, koja predstavlja obradu tradicionalnog crkvenog napeva šestog glasa, izrađenu u bogatoj harmonskoj polifoniji sa melodijskom izrazitošću svih deonica, iako vodeća uloga trajno pripada sopranskoj deonici. Posle toga čućemo jednu od najzastupljenijih molitvi Presvetoj Bogorodici u celom hrišćanskom svetu, Bogorodice Djevo, i to iz pera Koste Manojlovića. Smatra se da je ovaj tropar, koji se peva na večernjim bogosluženjima, u 5. veku zapisao Kirilo Aleksandrijski. Kosta Manojlović je doslovno preuzeo narodni napev u 4. troparskom glasu i poverio ga sopranskoj deonici, dok ostali glasovi predstavljaju dijatonsku harmonsku podlogu homofone strukture sa prepoznatljivom melizmatičnom kadencom na završetku u deonici alta. Večeras ćemo čuti i dve kompozicije Miodraga Govedarice – Vozbranoj Vojvodje, prvi kondak akatista Presvetoj Bogorodici, kao i delo Gospodi spasi blagočestivija, reči molitve koju na arhijerejskoj liturgiji proiznosi đakon, a episkop u oltaru sa sveštenicima svečano peva. Prvi muzički blok zaokružit ćemo kompozicijom Skaži mi gospode, u kojoj Georgije Maksimović koristi tekst 8., 9. i 10. stiha 142. psalma. Inače, poznato je da je autor ovog dela po stilu izvođenja crkvene duhovne muzike bio jedinstven, kao i da je insistirao na velikom dijapazonu dinamičkog nijansiranja, dakle od vrlo tihog, odnosno pianissimo, do izuzetno glasnog, odnosno fortissimo pojanja, što se ipak može praktikovati prevashodno na koncertnim izvođenjima. Peva kamerni hor Beli Anđeo pod upravom Katarine Božić, a solistkinje su Višnja Dimitrijević alt, Bojana Panovska alt i Biljana Vasiljević sopran.
Thank you.
zlatno i plavo.
Slušali ste nekoliko kompozicija srpskih autora koje je kamerni hor Beli Anđeo pod upravom Katarine Božić izveo na koncertu Hristos Voskrese 4. aprila 2015. godine u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Solistkinje su bile Višnja Dimitrijević alt, Bojana Panovska alt i Biljana Vasiljević sopran. Emitovali smo Car Mariju Nebesni Josifa Marinkovića, Bogorodice Djevo Koste Manojlovića, Vozbranoj Vojevodje i Gospodi Spasi Blagočestivija Miodraga Govedarice, kao i Skaži mi Gospode Georgija Maksimovića. U drugom delu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i odabrane kompozicije ruskih autora sa istog koncerta. Najpre Bogorodice Djevo, koju je 1973. godine na Tolstojev tekst komponovao Georgi Svjeridov, a pored još dva ostvarenja, Ljubav sveta i Pesma kajanja. Sve tri kompozicije, dakle, predstavljaju prava mala remek dela, koja svojom uzvišenom lepotom i jednostavnošću čine upravo ogledni primer Svjeridovljevog vokalnog stvaralaštva. Prema rečima Katarine Božić, muzika ovog autora govori poput svojevrsnog proroka, jednostavnim, mekim, malim melodijskim pomacima i blagim pokretima, koji kao da se prelivaju poput bogatog slapa. Večeras ćemo emitovati i Dnje spasenije, vaskrsni tropar iz jednog od najkompleksnijih i najopsežnijih dela Sergeja Rahmanjinova, Svenoćnog bdenja. Pomenuti tropar napisan je na napev znamenog raspeva koji Rahmanjinov maestralno pretače u horski slog koji se kreće od mirnog harmonskog tkanja preko usložnjene harmonske i melodijske fakture sa stalnim dijalogiziranjem deonica, pa sve do konačne kulminacije u trećoj frazi, pobedu nam darova i veliku milost, koja je predstavljena raskošnim šestoglasom u fortissimu i visokoj lagi svih deonica. Posle toga sledi postepeno smirenje dinamike, tempa i fakture do završne kadence i akorda prosvetljenja u C duru. Čućemo potom i vaskršnju pesmu Irmos, angel vopjaše, Modesta Musorgskog, koji je prilikom komponovanja ovog horskog himničnog dela, posvećenog obraćanju Majci Božjoj, bio vođen ustaljenom tradicijom da sve pevane molitve na vaskršnjim bogosluženjima moraju biti u svečanom i raskošnom ruhu. Na završetku drugog muzičkog bloka čućete i vaskršnji tropar Hristos Voskrese Aleksandra Kastaljskog, koji svojim kompozicionim umećem dočarava raskoš praznika nad praznicima.
zlatno i plavo.
Kamerni hor Beli anđeo pod upravom Katarine Božić izveo je kompozicije Bogorodice Djevo Georgija Svjeridova, solistkinja je bila Dina Travica Alt, potom Dnes spasenije Sergeja Rahmanjinova, Angel vopijaše Modesta Musorgskog i Hristos voskrese Aleksandra Kastaljskog. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju smo ove subote posvetili muzici srpskih i ruskih autora u tumačenju kamernog hora Beli anđeo pod upravom Katarine Božić. Emitovali smo snimak koncerta Hristos voskrese koji je održan 4. aprila 2015. godine u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.